Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. И с моя следващ събеседник в ефира на Радио К2 Ахмед Ахмедов, народен представител от парламентарната група на ДПС, заместник-председател на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, член на Комисията по политиките за българите в чужбина. Здравейте, господин Ахмедов.
Здравейте на вас и на вашите слушатели.
Господин Ахмедов, тия дни много наситени в Народното събрание. Непрекъснато произвеждате събития, нямаме време даже да ги отразим едва ли не. Но да започнем с днешното събитие, което засяга вашата парламентарна група. Вашите членове в Комисията по вероисповеданията напуснаха комисията, така ли е?
Да, нашите членове напуснаха заседанието на комисията. Всички сме свидетели. Предната седмица имаше и пресконференция от ръководството на Движението за права и свободи. Става въпрос във връзка с законопроекта за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица. Този законопроект бе внесен от група народни представители от Движението за права и свободи и засягаше именно ранените в мирните протести срещу комунистическия режим.
Да.
И в зала вие, както и вашите слушатели, станахме свидетели на изказванията на господин Красимир Вълчев, а ние именно целяхме. Въпросът беше не материалната страна на реабилитацията. Искаме възстановяване на справедливостта. Ставаше въпрос за един морален акт и най-вече хуманно отношение към пострадалите, които устояха правата си и на базата на тяхното устояване, на тяхната воля, ние смело може да кажем, че докарахме демокрацията в България. Но явно господин Вълчев не е чел и предложения законопроект, защото той именно и акцентираше към една единствена етническа група. Този закон не става въпрос нито само за мюсюлманите, а изобщо за всички хора, които по един или друг начин, чрез устояйки тези права, са станали инвалиди. И всички знаете, че когато един човек е инвалид, не е пълноценен толкова много, не може да помага на семейството си. И според нас, думите на господин Красимир Вълчев са ксенофобски, насаждат омраза, разделение и противостояние в обществото. Именно точно тази комисия по правата на човека не може да бъде ръководена от лице. Именно лице, каквото е господин Вълчев, което загърва европейските ценности и поставя под риск стабилността на държавата и единството на нацията.
Да.
И както каза нашия председател, искайки тази оставка, ние подавахме, смея да кажа, и още един шанс на ГЕРБ да докаже, че действително споделят европейските ценности с изразяването на категоричната си позиция по отношение на Вълчев. В противен случай се оказва, че лицето на ГЕРБ, именно и тази коалиция с националистите е идейно и ценностно базирана на национализма и ксенофобията.
Да, да.
Не е ясно и категорично да кажа, че няма чуваемост и чувствителност по отношение на тези теми в управляващата коалиция.
Да. Цветан Цветанов, ви се извини, председателя на парламентарната група на ГЕРБ. Ви се извини за този случай. Приехте ли му извиненията?
Вижте, това извинение в кулоарите пред журналисти. Аз разбрах, че и господин Вълчев се извинил, но предната седмица в петък имаше едно предаване по Българска национална телевизия още от деня, където господин Вълчев гостува и той продължи със същия език.
Да.
Продължи със същия език и затова продължаваме да твърдим, че няма чуваемост и чувствителност. Редно е да подаде оставка. Видяхте в парламентарна република при демократични права и свободи, които ние устояваме и единствено и само с демократични цели, целим да има чуваемост и чувствителност, нашите колеги подаваха своите оставки.
Да. Добре, със срок ли се излезе от комисията или безсрочно?
Те излязаха безсрочно. Така? Подаваха се оставките, докато няма промяна. Т.е. говорим за чуваемост и чувствителност прямо председателстващия тази комисия, ние ще продължим и по-нататък. Ние ще сезираме и Европейската комисия и ПАСЕ. Тази седмица наши представители ще има на асамблеята на ПАСЕ и ще сезираме и там Комисията по правата на човека.
Да.
Вижте, всички сме свидетели на това, което се случи и в Германия. Това, което се случи и в Холандия. Това, което се случва и в Франция. Всички се обединиха. Всички политически партии се обединяват против ксенофобите и национализма. Единствено в България националистите се толерират.
Да.
Как се толерират, всички знаем. С участие във властта, с вице-премиери и така нататък. И от това толериране, този начин на действие на националистите става стереотип и начин на подражание на бъдещото поколение. И ние залагаме едни бомби, които Европейския съюз и европейските държави са ги осъзнали, а ние претендираме и пледираме, че сме европейска държава, не може да осъзнаем.
Какви са ви условията, за да се върнат депутатите в тази комисия?
Еми, условията са ясно и категорично казани. След като бъде сменен председателят на комисията.
Ясно. Да, още две теми вълнуват тези дни обществото в България. Едната е свързана с оцеляването на един депутат от ГЕРБ, депутата Делян Добрев, след като си подаде лично оставката и то след разговор с премиера Борисов, от което стана ясно, че премиера Борисов стои зад неговия акт на подаване на оставка, но партията, структурите изведнъж като скочиха, то декларации, то писма, то протести, то Деляне не си отива и така нататък. Знаете ли, аз малко така иронично го казвам, защото дори аз не помня, имало е такива години, в които пак такива писма на трудови колективи и партийни организации са решавали въпросите. Не знам дали така трябва да бъде, но този случай даде повод да се заговори за бламиране на лидера на ГЕРБ, за разногласия между първия и втория в партията. На мен ми дават основание да въведа още един въпрос. Не бива ли да се спазват човешките права, човешкото достоинство, когато един човек, бил той депутат, си подаде оставката, да бъде уважено неговото право и да не му се налага, мнението на партията? Какви са вашите изводи от този случай?
Да, вие сте права, оставката, независимо каква е тази оставка, или на депутат, или на някой друг държавен служител, това е един морален акт. Вие сама казахте, че господин Добрев е поканен от премиера. Явно премиера му е подсказал да подаде тази оставка.
Да.
Аз съм убеден в това, че е подсказал.
Да. Също.
И ние от ДПС знаете, че такива оставки по принцип не подлежат на дебат в Народното събрание.
Аз също мисля, беше излишно всичкото това.
Да, също имахме един колега, спомняте си за Камен Костадинов, нямаше дебат, подари се оставката, но този тип оставка се гласува почти без дебат. Е нашето мнение. И ние за това я подкрепихме, това е един морален.
Ма именно защото тя е лично решение.
Лично решение. Ние подкрепихме и още по други причини.
Да.
Знаете, че нашите избиратели, изразихме ги от трибуната на Народното събрание, не харесва чурува женащата. Тези факти са достатъчни да бъде също подкрепена.
Да.
Дебата, който се проведе в Народното събрание, беше излишен.
Да.
Това е удар и върху рейтинга, и вие сами журналистите стигнахте до това заключение. Превърнахме Народното събрание в един водевил.
Да.
Тази оставка е явно и, както казах, и поискана от Бойко Борисов, защото той усеща, вижте, той усеща проблемите и може би е запознат и в детайли.
Да.
А и не само в Хасково, знаем проблемите в Добрич, днеска се заговори за Гаврово. Аз съм убеден, че тази мозайка ще се разплете.
Да.
Явно има и други места. С тази оставка станахме свидетели на бламирането на лидера на ГЕРБ.
Добре,
това чисто политически погледнато.
Как ще се развият от тук нататък нещата? Първо, в контекста на това, за което казвате, че е бламиран лидера. Второ, в контекста на това казвате, ще се разплитат нещата. Докъде ще се стигне?
Вижте, ние като част от ръководството на Движение за права и като политическа партия Движение за права, не може да се месим в работата на ГЕРБ. Не може изобщо да им се месим. Каквито решения вземат. С този дебат на Народното събрание стана ясно на цялата общественост.
Така?
Че има сливане на партията в държавата.
Да.
Това нещо няма как да бъде избегнато от ГЕРБ. Вижте, тук е и синдрома на 10 години в властта. предполагам, че има много по-сериозни проблеми в общността, защото все още разплитането е на база на хоризонтални виждания.
Да, да.
И тази оставка е показателна за разпределението на порциите. Нали не се съмняваме, че тази оставка е продиктувана от, именно от разпределението на порциите във властта и то на всички нива, понеже избухна от, на база на общинско ниво, община Хасково.
Според мен и от доста сериозно преяждане вече от власт. Аз съм далеч от мисълта, че другите партии сте изолирани и няма възможност и опасност и при вас да се случи.
Вижте, ние може повече... да сме изолирани, понеже сме в опозиция, но ние сме единствената партия в българското политическо пространство, когато нашия почетен председател господин Ахмед Доган заговори за фирми и за преяждане на власт. Да. Тогава българското общество не го разбра. Останахме неразбрани, но сега днес сме свидетели.
Така?
Свидетели сме на преяждането на всички нива, говоря.
Да.
Не може ти да си депутат, да отчетат там, жена ти в борда на директорите.
Да.
Какво прави? А вие всички осъзнавате, виждате и необходимостта. Общетно трябва да се борим с бедността, с демографския.
Да, да. Аз и друго имам предвид. Всички партии влезли в властта. До сега, в преходните години на България, все са стигали и до този проблем с шуробаджанащината, с преяждането от власт. Но другите поне по-кратко
са били. Може да са стигали, но за ДПС това не е показателно. ДПС да. Винаги е излизал от властта с много по-голямо доверие от своите избиратели.
Да, да. Не знам, но...
Явно, когато някой дойде на власт и забравя за народа.
Да. Сложна ситуация се установи от неща, които би могло да се решат по много по-прост начин. По същия начин тези дни генерал срещу генерал. Румен Радев или Бойко Борисов, кой ще спечели битката, започнаха с една военна терминология да се обръщат един към друг. Причините и поводите, какво доведе до рязкото противопоставяне отново между Дондуков 1 и Дондуков 2, не че не сме били свидетели в този преходен период, независимо от това, дали президента и управляващата партия са от една и съща партия или са от различни партии, винаги се стига до разногласия между двете страни на булевард Дондуков. И затова кой печели и кой губи от тази генералска битка? И най-важното, има ли база за примирие?
Вижте, малко съм далеч от двете институции. Ние като парламентаристи и като народни представители наблюдаваме само държанието на двете институции.
Така?
Не може и да поемем и страна, само може да анализираме. Явно има някакви проблеми, които проблеми ние те първо ще ги чуваме, но явно проблемите започнаха след загубата на ГЕРБ от президентските избори. Започнаха след загубата и тази загуба все още не може да е преглътната. Защото в момента по медиите, по обществените медии, имам предвид и Фейсбук, но всякъде се гъмжи, че партия ГЕРБ командва или да кажем най-вече управлява, казвам команда, защото техният тип на работа е команден, те твърдят, че управляват общини, където живеят 5 милиона от населението.
Да, да.
Нека да не забравим, че след местните избори на първи тур, ГЕРБ бяха спечелили само 53 общини.
Да.
На втори тур добавиха. И ние не можем да твърдим, че ГЕРБ има подкрепата на 5 милиона жители.
Да.
Тоест, ГЕРБ вижда вече, че рейтинга падна. Това доверие, което го имаха, пак говоря за синдрома на 10-годишния синдром, ГЕРБ губи вече влияние.
Да.
Всичко това, според мен, тази логорея между президентството и министър-председателя е с една единствена цел да напомпим малко рейтинга на господин Борис.
Не знам, аз лично съм един миролюбив човек и винаги ми се иска някакси институциите да се разбират, институциите да постигат съгласие, институциите да работят за добруването на държавата и на хората и такива скандали много, много ме притесняват, но за съжаление някакси не можем да избягаме от тях вече почти 30 години.
А трябва да избягаме, това не е дневния ред.
Да.
Имаме много проблеми, предстои на председателството, Балканите, Европа, имаме съвсем други проблеми.
Така. Ще стигнем ли до единодействие, единомислие по тези други проблеми? Какво е вашето мнение? Каква е вашата прогноза?
Във връзка с?
и председателството, и Западните Балкани.
Вижте, ние, изхождайки от географията, където се намираме, където е разположена България, нашата мила родина, ние сме длъжни да живеем в добросъседски отношения с всички наши съседи и най-вече и на Балканите. Да. Затова ние като ДПС винаги нашата политика е била Западните Балкани да бъдат включени в Европейския съюз. Тогава ще отпаднат всички граници, тогава няма да има и морални претенции за граници, които да задълбочават повече различията помежду ни, но най-вече ние настояваме и като България ще председател в Европейския съюз и да изведе така като основен приоритет да не бъде изключена Турция от присъединяването. Да. Вижте, в Турция може би имаше един референдум. Вие видяхте, че турското общество е разделено. И то е разделено наполовина. Не е 70 на 30 или 80 на 20.
Да, така е, така е.
И ние трябва, България трябва да подкрепи тези граждани на Република Турция, които също като нас препознават европейските ценности.
Да. Аз ви благодаря за вашия коментар и за участието в ефира на Радио К2. Пожелавам ви хубава вечер.
Хубава вечер на вас.
Благодаря ви. Ахмед Ахмедов, народен представител от парламентарната група на ДПС.
Радио К2. С мен Клара Маринова.